direct from Washington, the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, lantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa axad bisha March, waa 2015. Idaacadda saakiya caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo maxamed cabdi iyo sahra ciilanuur.
waxaan rabaa inaan si gaara uga hambalayay yacni beelihii halka inta isugu yimid dawaysiinta furay ee hadda ku heshiiyey. waxa weeye hambalyaan leeyahay in heshiiska kan la hirgeliyo.
kaasi wuxuu haa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaarke oo ka hadlaya shir dib u heshiisiin ah oo lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb. warbixin ayaanu idinka haynaa
qodobada kaleed. barnaamijka runnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid ah warbixin ku saabsan maalinta haweenka iyo dhibaatooyinka la soo darsa haweenka, gaar ahaan kuwa qaba cudurrada gaarka ah.
xuska 10 guuradii ka soo wareegtay hagardaamadii magaalada Salma ee dalkan Mareykanka loogu geystay dadkii xurriyad doonka ahaa. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sabtidii shalay xusay 10 guuradii ka soo wareegtay laba socod oo dadka xuquuqda madaniga u doodaa ay ku kala tageen magaalooyin aanadaa u kala socdeen magaalooyinka Selma iyo Montgomery ee gobolka Alabama. madaxweyne Obama ayaa dadka Mareykanka ugu baaqay inay ka wada shaqeeyaan si dalku u wanaagsanaado, isagoo qiray in dadaalka fursadaha loo siman yahay aan wali lagu guuleysan. haddana madaxweyne Obama waa madaxweynihii midoobaa ee Mareykanka ugu horreeyey, ayaa kumanaan qof oo isugu yimid magaalada Selma ee gobolka Alabama u sheegay inuu diidayo aragtida odhanaysa inaanay waxba isbedelin. munaasabadda ayaa timid iyadoo Mareykanku la halgamayo xiisad isir ku salaysan, taasoo soo cusboonaastay oo la xiriirta sida booliisku ula dhaqmo bulshada Mareykanka ee Afrika kasoo jeeda. waxaa si gaara loo eegayaa magaalada Ferguson ee gobolka Missouri, halkaasoo sarkaal booliis ah oo caddaan ahi uu sanadkii hore toogasho ku dilay wiil da'yar oo madow oo lagu magacaabo Michael Brown mar ay waddada isaga hor yimaadeen. hase yeeshee madaxweyne Obama ayaa sheegay in warbixin ay toddobaadka soo saartay wasaaradda cadaaladda oo sheegaysa in booliiska magaalada Ferguson uu si joogta ugu xadgudbo xuquuqda muwaadiniinta madow, ayna taasi baabi'inaynin horumarka dalku gaadhay.
kooxda mintidiinta ah ee Boko Haram ayaa heshiis la galay ururka Daacish, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in qaraxyo bambooyin oo isxigxiga ay dileen tiro ka badan 10 qof oo ku sugnaa gobolka Borno ee dalka Nigeria, halkaasi oo ay Boko Haram ku firfircoon yihiin. kooxda dusha ka eegta ururada xaagjirka ah oo lagu magacaabo City ayaa sabtidii waxay soo xigatay kooxdaasi Boko Haram oo leh, waxaanu shaacinaynaa inaanu heshiis la galnay ISIS. warkan ayaa lagu sheegay fiidiyo la sheegayay inuu ka yimid kooxdaasi fallaagada. ururka ISIS ayaa gacanta ku haya qayb ka mid ah dalalka Ciraaq iyo Siiriya, waxaana ururkaasi hogaamiyihiisa ugu yeedhaan khaliif. ururka ISIS ayaa iyo ururka kale ee dalkaasi Nigeria ka dhisan ee Boko Haram waxay labadooduba raacaan fasri adag oo Qur'aanka, waxaanay mas-uul ka yihiin dhimashada kumanaan qof. shaacintan sabtidii ayaa soo baxday iyadoo kadib qaraxyo ay ka dhaceen magaalada Midaguri ee xarunta gobolka Borno ee dalka Nigeria. qaraxyadaasi oo la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof, waxaana ku dhaawacmay 104 kale. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. waana subaxnimo axada 8 bisha March sanadka 2015. ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaarke iyo xubno ka tirsan xukuumaddiisa ayaa maalintii shalayta waxay tageen magaalada Dhuusamareeb, halkaasi oo shir dib u heshiisiineed oo in muddo ahba ka socday halkaasi heshiisyo lagu gaaray. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu bogaadiyey dadaalka ay dadka deegaanku ku doonayeen inay xabad joojin iyo weliba nabad dhexdooda ay ka abuuraan ka hor inta aanay u gudbin dhismaha maamul goboleed. ra-iisul wasaaraha ayaa intaasi ku diray in dowladda federaalka ahi ay qaadi doonto kharashka wixii ku baxay shirkaasi. Warbixintan oo arrimahaasi ka hadlaysana waxaa inoo haya maxamed cabdi sandheere.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali shirmaarke ayaa bogaadiyey shirka, dadkii goobta joogayna u sheegay in nabaddu ay tahay horumarka bulsho walba.
runtii waa waxaan rabaa inaan si gaara uga hambalayay yacni beelihii halka inta isugu yimid dawashiinta furay ee hadda ku heshiiyey heshiisyadii lasoo sheegay dhammaystiri doonana inta hartay. waxa weeye hambalyaan leeyahay, waxaan bogaadinayaa runtii dubabka mas-uuliyiinta intii ka qayb qaadatay abaabulka iyo maaragtay in heshiiska kan la hirgeliyo. runtii wax weyn weeye, waxay runtii u tahay soomaaliya oo dhan guul. wax badan oon wax la dhisi weyn waxa weeye aamindarro dhexdeena taallo weye. aamindarradaas waxay ku bixi kartaa oo keliya annagoo wada fadhiisanna heshiinna, runtii meel kasta oo dalka aan ka mid ahna maamul u samayna si maamulkaasi uu runtii ugu noqdo maamul hormariya degaanada markaas gooladaas isku tegay ay ka mid yihiin.
wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xuseen oodawaa oo ka mid ahaa wafdiga dowladda ee dhuusamareeb tegay ayaa sheegay in dib u heshiisiintu ay lafdhabar u tahay nabad ku wada noolanshaha bulshooyinka. waxa uu intaasi ku dareen xukuumadda xubinta ka yahay ay kaalin ka qaadan doonto shirka iyo dhammaystirkiisa, iyada oo markii hore dhismaha iyo dardargelinta xukuumadda lagu howlanaa.
shirkan quruxda badan leh oo halkan ka socda wuxuu ku salaysan yahay runtii dhaqankii soomaalida ahay iyo diintii islaamka intaba. waxyaabaha laga shaqeeya waxyaabaha ugu khayrka badan ay ku jirtaa in dadka la heshiisiiyo. heshiisiinta dadka yaana wax ku samaysmaan, dad heshiiyey yaa wax wada qabsada ama nidaam wada dhista waa run sida uu xildhibaanku sheegay. dadkaas wada heshiiyey oo hadda laga shaqaynayo muddadaas dheer laga shaqaynaya halkan wafdigii madaxweynuhu uu u furay shirka, adiguna aad maanta ku soo biirtay runtii magaaladaanu marka waa magaalo nasiib badan. waxaan rabaa inaan u sheego odayaasha iyo cuqaashii halkan shirka ka waday shirkooda inay dowladdu taageersan tahay, garab taagan tahay, mas-uuliyaddiisa hadday hadda ka hor ka soo dahday. xukuumaddu waa cusbeed curdun bay ahayd, iyada ruuxeedaasay u fariisan lahayd iyo xafiisyadii iyo xagu xafiiska ku yaalaa iyo raarraadinteeda ku jirtay. hadda xoogaa idin soo yara miirsataad moodaa ra-iisul wasaaraha noo sheegi doona mas-uuliyadda shirka oo dhammaystiran waxaa qaadi doona wixii hore iyo inta dhimanba dowladda federaalka soomaaliya.
ra-iisul wasaare shirmaarka ayaa sii xaqiijiyey in xukuumaddiisu ay qaadi doonto wixii ku baxay shirka dib u heshiisiineed ee dhuusamareeb ka socda.
waxaa dii sheegaya kogashan waa taageersannahay, waana runtii wixii imkaaniyaada iyo wixii galay nufuuda oo dhan diyaar baan u nahay inaan xukuumad ahaan aan qaadanno mas-uuliyaddeeda. inta hartayna runtii idinla dhamaystirno haddii la yidhaahdo idinkuna gacan nagu siisaan sidii aan ugu gudbi lahayn oon ugu gudbi lahayn tii gogoshii lagu dhisi lahaa maamulka labada gool. waa aan runtii soo dhoweynayaa wixii laga qabtay halka kan ee gudoomiyaha goolka iyo mas-uuliyiinta gobolka oo dhan xildhibaanadii iyo wasiir dowladaha halka joogay. dhibkii ka dhacay guriceel runtii waa lasoo afjaray, waana ku faraxsanahay, waana rajaynayaa insha allah inta hartayna inaan dhamaystirno. sideeda wax allah wixii colaada ee gooladan ka jira waa in gogoshan lagu heshiiyaa oo idinku cuqaasha iyo dubabka iyo madaxlaqabeedyada ay runtii xoog u saaraan in waxaan soo noqnoqonayo idin yacni meel la saaro si dadka deegaankan ay ugu soo jeestaan inay horumariyaan deegaankooda iyo maaragtay iyo caruurtoodana u gogol xaadaan nolol wanaagsan ku noolaadaan.
wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in xubno iyaga ka mid ahi ay ku sii hadhi doonaan magaalada si dadka hawsha wada ay uga kaalmeeyaan howlaha dib u heshiisiinta ee ay ku jiraan.
waxaan rabaa inaan idiin sheego wasaaradda arrimaha gudaha waa run sidii la sheegay dowladdu waa ka kala maqneyd halkan. hadda agaasimihii wasaaradda arrimaha gudaha yimid oo maanta ila socday, waxaa kaloo ka soo horreeyey wabdi kaleoo wasaaradda arrimaha gudaha ka mida oo dhowrkii maalin oo lasoo dhaafay joogay. haddii ilaa yidhaahdo ayagu caawo markaan beri aan anagu baxayno ayagu waa harayaan, waxayna idinkala shaqaynayaan inta dhiman brosesska in lagu soo dhameeyo.
shirka dhuusamareeb laga bilaabay ayaa si wanaagsan u socday ilaa iyo markii la furay, iyadoo magaalada guriceel ee gobolkaasi ay dagaalo ka jireen xilliyadii dambe. hase yeeshee dagaaladaasi ayaa lagu guulaystay in la qaboojiyo markii erga ka tagtay dhuusamareeb iyo saraakiil sarsare oo dowladda federaalka ah ay toddobaadkan dhexdhexaadiyeen qaybihii magaalada ku dagaalamayey. hadda waxaa laga dhursugayaa halka ay ku dhammaadaan shirarkan dib u heshiisiinta ah si markaa loogu gudbo howlihii maamul samaynta gobollada dhexe ee soomaaliya.
mahadsaned maxamed cabdi sandheere oo warbixintaasi inoo diyaariyey.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. sanad kasta 8da bisha maaj waxaa loo dabaldegaa maalinta haweenka adduunka, iyadoo meelo kala duwan oo caalamka laga xuso waxtarka haweenka ee bulshooyinka caalamka dhexdooda. hase yeeshee, waxaa shaki ku jirin in haween badan oo baahiyo gaara qaba aan badi waxba loo qaban maalintan oo kale marka loo dabaaldegayo qiimaha haweenka. saare cilli nuur ayaa warbixin arrimahaasi ka hadlaysa inoo diyaarisay.
sanad walba marka loo dabaaldegayo maalinta haweenka caalamka, waxa aan badi lasoo qaadin haweenka aan codka lahayn ee xanuunada kala duwan la nool amaba kuwa naafada ah oo aan iyagu awood u lahayn inay ka soo qayb galaan munaasibadaha lagu xusayo xuquuqda haweenka iyo baahiyaha ku gadaaman. haweenka Soomaaliyeed waxay muddo ku siman rubuc qarni bartilmaameed u noqdeen tacadiyo kala duwan, islamarkaana waxay dusha u ruteen mas-uuliyado badan oo ka saara nolosha qoysaskooda. qaarkoodna ma helaan baahiyaha aas-aasiga ah sida caafimaadka. waatan Faadumo Mahdi oo ah hooyo ka hadlaysa haweenka naafada ah dhibaatooyinka ay la kulmaan.
dhibaatada haweenka naafaha ay qabaan waxaa ka mid ah waa hooy la-aan, guri la-aan, isbitaal la-aan, daawo la-aan. haddii foosh xiq oo saqla dhaha, haddii foosh ay qabata gaar oo baabuur ay ka ra-ayaan isbitaalka ay ka tagi lahaayaan ma arkaayaan mana haysadin. waxaa jirtaa haween naafo ay u mushi awada saqla dhaha fool ay soo qabatay meel oo gaari oo laga saare isbitaal oo loo habboonee loo roor oo la geeyey la la-a yahay markaas ka bacda dhibkaas ay qabatay.
sidoo kale haweenka la nool cudurka HIV AIDS ayaa la kulma takoor iyo arxan darro aan garowshiyo lahayn. ma awoodaan inay shaqaystaan oo ay bulshada dhex galaan, mana helaan kaalmo kaafida noloshooda.
horta cudurkani aniga waxay igu dhacay muddo iminka 10 sannadooda waan la noolahay. bulshada waxay ka qabtaa sas xanuunkan. qofka xanuunka la nool cilluu ku xidhan yahay. intaa waxaa jirta in caruurtii madrasadaha noo dhiganaysay caruura malooga saaray dartay oo layidhi ilmaha hooyadii baa bugto. dhibaato weyna wallaahi wuu nagu hayaa xanuunkani. shaqa la-aan maxay ahayd bulshadii aan la dhex gelaynin, maxay ahayd tolay fadeexad iyo calool xumo badan ayuu nagu hayaa. ma garanaysaa dhaqaale la-aan qofkii shaqada wuxuu qaban jiray uu ka fadhiistay, islamarkaasina aan qofkaasi waxan dhana lay dhan u ciirsadaa jirin, wax dee wax siiyo oo ma garanaysaa aanay jirin, xitaa sakooyinkana lama siiyo.
geesta kalena haween badan oo Soomaaliya oo ku dayacan xiryaha qaxoontiga ee badi wadamada caalamka ayay haddana kuwo kale u hanqaltaagaan inay tahriibaan oo ay u babacdhigaan nolosha adag ee safarka nafhurka ah ee tahriibta. waata Nuura Cabdi oo ka waramaysa gabdhaha dhallinyarada ah oo haatan u xidhxidhay intooda badani inay ku mashquulsan yihiin sidii ay waddankooda uga tahriibi lahaayeen.
gobolka Togdheer inanta hay-adda u shaqeysay bishii $500 qaadata ayaa hamigeedu wuxuu yahay sanadba isku dhufsanaysaa $500. deedna waxay samaynaysaa say u tegi lahayd. markaa iyadu waxay samaynaysaa inay baasaboor iyo dee iibsato, laakiin tii kale suuqa ganacsiga ku haysatay ilaa haddada aynu joogno waxay ku taxadirayaan sidii ay u tegi lahaayeen. dadkan waxaabay u haystaan ba hadalkanu inaanu xaqiiq ahaynba, waayo qofkii waxaa lagu sameeyey markuu halkii galo mar haddaanu isagii soo hadlayn oodhanay sidaasaa dhacday kaasaa dhacday oo laga yaabaa tii gudubtaba inay qarinaysaba. hooyadeedoo kale ma cayladiibaad u wareysi tegeysaa odhanaysaa adigu afka soo marin kari maysid, laakiin waxaad odhanaysaa inantii ka waran waa sidee waabay qarinaysaaba. dabeedna waxay aaminsan yihiin qoladan iminka tacabiraysaaba inaan arrinkaasi jirinba.
sidoo kale Hinda Bile ayaa ka hadlaysa sida ay tahriibtu u saameysay hablaha ardayda ah ee ku jira xilliga waxbarashada kadib marka ay ka rajo dhigaan inay ku heli doonaan shaqo waxa ay soo barteen.
horta majority hablihii waxbarasho markii ay helaan oo ay sekretari ka baxaan waxaa laga yaabaa jaamacadihiiba ay jaamacaddii iskaga bixin lahaayeen. waxaa laga yaabaa inay ku kalifto inantii kaga tagday sekretari ayaa laga yaabaaba sanad ka hor inay tahriibtay. markaasay odhanaysaa intan sanad kaa dhiganayay saaxiibaday waxay gashay malta. anigu intaasba maxay iminka ka faa'iida waanigaasoo maxay heetoolay shaqana ma helayeen.
haween badan ayaa sidoo kale ku howlan shaqooyin adag oo aan nasiina lahayn, isla markaasina u dhabar adeega sida ay tilmaamayso Deeqa Xasan.
marka aynu inagu dumar nahay waxaynu naqaanaa inay dumarku horta gurigooda aanu marnaba loo dhaamin diiniyan iyo dhaqan ahaanba. mid kale oan jiri jirina way timi oo dumarkeenu hadiyo jeeraale may dhiiran jirin, raggay wax ka sugi jireen. iminka duruufaha badan ee burburkii iyo dagaaladii mushkiladihii dhacay ay inagu keeneen waxay noqotay dumarkii inay u adkaadaan inay ayagu wax soo saar. taasi waxay bartay inay hankooda uu fogaado oo meeshii inan rag wax ka keeni lahaaba iyo halkuu tegi lahaaba ay tagaan.
Inta badan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in haweenku ay la kulmaan tacadiyo tiro badan oo ay ka mid yihiin kufsiga, cudurrada haweenka u gaarka ah oo ragaadiya hooyooyin badan, dhaqaale la'aan, iyo iyadoo marar badan laga xayiro waxyaaba ay xaq u leeyihiin. Abwaan Nimco Aadan Hurre oo ku magac dheer Nimco Gabaydo waa hooyo inta badan arrimaha bulshada ku faallaysa suugaanta, waxaanay maansadan ku soo koobaysaa dhibaatooyinka dumarka Soomaalida haysta.
Dhadigani tiriga ay ku dhaqan yaryatii weynba tabta badiba loogula dhaqmaan idin tusaalayne. Markay tahay xuquuq laga hadlo kii lahaa tabayo 700 way maqantay toodiye, iyagoon habluu tegin dugsiga ama tacliin doonan, badi waxay ku toosan shaqada guriga hoostaale. Tiyoon loo naxayn baa jahliga lagu tahdiiba. Gudniin iyo tolmiyo waxa u dheertii fircooniga. Kufsina maandhe loogama tuuriyo toojariyo xoog. Markay kala tagaan badi ninkiiyo towlanay gabadhu, meher looma tabiyo masruuf ubad ma taabaane, kana tasoobe gurigooda oo dabada loo tuur. Dhaxalku aabahood uga tegay oo toosan lagu qaybsan. Darbaa jira tusmayaan la sintan iyo xataaba. Arrin qaran u taal iyo hinday mid qoyska mid u taala. Tuna laguma soo simo markay tala wadaag joogto. Ragga tirada iyagaa ka badan oo 10 laabma. Marka loo tartamo xilalka ay timaniyaayaan, xogaynta ay tardhaafsiisan waa laga takoora. Lamaana rabo inay tiigsadaan tacab wax soo saar leh, tabaandho iyo mardufjaad ay taxadka mooyaane. Beerta taranka iyo dumarku waa tiirka nololeed. Dayac iyo tabaali iyo darxumo dhib iyo tiiraanyo. In la taarto oy badi mutaan oon la tabantaabin, oon ay cidi tix gelin, lana xaqiro oon la taakulinin. Kuma taal quraanko ilaantaa ana hubee, tacadiga haween lagu hayo tahan la caadaystay. Taxanaha xadgudubka uu noqday waa bariyaba taagan ee taariikhda galay iyo dulmigan tuban erdaageenu xakameeyay way nagu tarmayay oo ka gacan taagtay kana tashada xalkiisa iyo sidii loo tirtiri laaba hana ka tagina diinta iyo xaqiiqda dhaqanka ka toosan.
Si kastoo ay tahayba, marka ay dhacaan colaadaha, abaaraha, cudurrada faafa iyo qaraxyada ayaa si mugla u taabta haweenka, taasi oo ka dhigan mar ay iyaga dhibaatadu asiibto iyo mar ay ku hawlan yihiin carruurteeda oo waxyeelo ka soo gaadhay mashaakilkaasi.
aad iyo aad buu mahadsantahay Sahre Cilanuur oo warbixintaasi noo diyaarisay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
laanta af Soomaaliga ee VOA Washington ayaad nagala socotaan. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama, qoyskiisa iyo ilaa 100 ka tirsan xubnaha Kongreska Mareykanka ayaa maalintii shalay ahayd waxay ka qayb galeen xuska 10 guuradii ka soo wareegtay markii hoggaamiyaashii xuquuqda madaniga ah ee dalkan Mareykanka lagu hagardaameeyay magaalada Selma ee gobolka Alabama. Hoggaamiyaashan iyo dad kale oo la socday ayaa ka gudbayay buundada lagu magacaabo Edmund Bettus Bridge, iyaga oo u socday magaalada madaxda gobolkaasi Alabama ee Montgomery si ay u dalbadaan xuquuqda ay u leeyihiin inay codkooda dhiibtaan xilliga doorashada. Booliski caddaanka ahaa ee gobolkaasi ayaa dadkaasi ka hortagay halkaasi oo dhimasho iyo dhaawacba ay ka dhasheen. Maalintaasina waxaa loogu magacdaray axaddii madoobeyd ama axaddii dhiigga badani qulqulay. Hoggaankii dhaqdhaqaaqii xuquuqda madaniga ahaa ee isu soo baxayay waxaa haddaba asalka dhaqdhaqaaqoodu uu ka soo bilaabmay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Cumar Abuukar Sheekhay oo ka mid ah dadka Soomaalida ah ee magaaladaasi ku nool muddo 7 sanadood ka badan.
Halo, ani magaaladan waxaan imid 1984. Waxaan u imid inaan aado iskuul Georgia Tech. Marka waa jaamacad oo engineering ah, Georgia Institute of Technology. Marka as a student visa ku imid. Sidaas aan Georgia u imid runtii marka horeba. Aan Georgia ugu soo guuray aan u imid. Markaasaan nolosheeda meesha ka bilaawday jaamacadda Georgia Tech iska aaday. Then aan guursaday gabar Mareykana oo madow ah, wiil ii dhashay. Marka sidaas intaas sano waxaan ku noolaa magaaladan Atlanta, Georgia iyo agaagaaraheeda.
Waan gartay, marka xilli hore aad timid waxaad ka guursatay dadka madow ee Mareykanka, bal khibraddii iyo waayihii aad soo aragtay intaad joogtay ee ku saabsan halganka ay dadka madowba ugu jireen inay helaan xuquuq la siman xuquuqda dadka kale caddaanka Mareykanka ku nool.
Walaahi, horta madowga meeshaan marxalad badan uu soo maray. Magaaladan Atlanta waxay ahayd magaaladii ugu horey ee meesha civil rights movement ka bilowday, Martin Luther King, magaaladiisa John Lewis, Andrew Young. Civil rights basically meeshaan uu ahaa group church groups ka ayaa meeshaan ka bilaabay. Marka madowga markasta waxay u dagaalamayeen waxyaalo badan oo ah segregation marka hore, oo ayagoo aanan tegi karin meelo qaarkooda oo loo ogoleen sida basaska gadaal ay ka fariisan jireen, maqaayadaha qaarkooda ayna fariisan karin. Taas darteeda ayay Salma u bilaabatay ay ku weydiisanayaan voting rights-ka ay ku safar karaan. Waa haddaad taariikhda fiirisid, magaalada Alabama, Salma madow badanaa lagu rafaadiyey, lagu garaacay, xataa waxaa ku jira John Lewis asoo arday ah, meesha ayaa lagu dhaawacay, dad badan kalena waa ku dhinteen, waa lagu dhaawacay. Maadaama mar kastaba madowga ay xaqooda ku raadsanayeen, civil rights movement ay ku raadsanayeen, nabad always isku dayayeen inay nabad wax ku helaan, oo movement non-violent movement ay ahaayeen. Marka aniga markaan imid 1984, runtii magaalada dhan buu waxaa la ahaa madow iyo cadaan. Madowga waxay ku ekaayeen magaalada Atlanta. Haddii aan aadno magaalooyin badan aan shaqo u aadayna, markaa Soomaalina waa ku yareen 1-2 ku ahayn. Aad iyo aad waxay nagu dhibanay dad madow inaan arag meelaha ku nool. Waxa waaye mar waxaa dhacday in yar saaxiibkayga ah, maqaayad aan iskala shaqaynaynay, baabuur xataa ugu halaabay meel oo country ah oo cadaan badan degan, oo markaa lagu garaacay meeshii oo taayir soo bedelanaya. Marka iska daa, mar hore waxaan ka hadloonaa 1984, arrinta ma fiicneen oo madowgii cadaan aad iyo aad segregation badanaa jiray, kala soocid badan.
Waan gartay. Magaalada Atlanta haddaad iga warantid waa 5 magaalo ee ugu weyn bay ku jirtaa Mareykanka. Waxaa ku taala xaruntii televisionka caanka ee CNN, waxaa ku taala xaruntii shirkadda Coca-Cola. Bal waxaad iga warantaa taariikhda dadka kale isirka duwan ee u wada noolaayeen iyo madowgu kaalinta uu ku lahaa?
Maadaama madowga Georgia oo madowga dadku wax bartay u badnaayeen oo movement ka jiray, marka waa sidaa ogtahay Atlanta waxay dhahaan the mecca of black people ay dhahaan, maadaama
meesha ay kusoo hiranayeen dadka madowga.
Ha, meesha ay madowga awood ku lahaayeen waa, maxaa yeelay sidaa la socotid meyarka ugu horreeyey oo magaalo weyn meyar ka noqdo waxay ahayd magaalo Atlanta, wuxuu ahaa Myron Jackson. Wuxuu noqday meyar, wuxuu noqday 1974 to 1982. Intaa ka hor, inkastoo madowga uu ku badnaa magaalada Atlanta, laakiin cadaana markasta. Meyarka ugu horreeyey ugu yaraa oo black ahaa wuxuu ahaa Myron Jackson oo Atlanta ka bilaabta magaalo weyn America oo dhan ka noqoto. Kadib intaas ka dambeysa waxaa ku xigay Andrew Yang, waxaa ku xigay Bill Campbell, Shirley Franklin, waxaa ku xigay hadda kan ah Kasim Reed. Marka ani waxaan kusoo gaaray Andrew Yang markaan imid magaaladan. Runtii inkastoo voting rights-ka madowga oo la dhahay waa boodi karaan, laakiin mentally dadka qaarkooda madowga, ani marka xaaskayga aan la joogay oo madow ahayd, Sabina Rodriga la dhahay, marmar waxaan leeyahay maxaa u boodi weysay maanta? Waxay leedahay war Cumar, I don't care. Wax different uu sameynayo male, ma boodi jirin ayda. Marka waa la yaabanaan, waxaan leeyahay dadaa usoo dhintay, dadaa u halgamay. Marka taa waxay kutusinay inkastoo madowga ay xataa waxyaala qaarkooda xaq u lahayeen, qaarkooda way iska dhaafeen. Adoo waxaa ka hadashay CNN, Coca-Cola ka hadashay, madowga mostly ragga badidooda xabisay ku wada jiraan, gabdhaha ayaa shaqeeya, gabdhahana waxaa loo ogol yahay shaqooyin yaryar. Example aan waxaan ku siinaa, markaan Georgetown ka aaday waa la yaabi jiray ilmaha sportiga balaagay u badnaayeen. Inkastoo la dhihin qofkan madowga ah meesha ma fariisan karo, haddana automatically waxaan arkaa markaan galo cafeteriga, madowga oo meel gooni fadhiyaan ugu tagaa, cadaanka meesha ay tagaan ma fadhiyaan, waa yaabi jir. Waxaan leh maxaa madowgan, micnaha way yaraayeen 12 aan ku ahayn, waa state institute, waa 1987 aan ka hadlaya. Marka waa la yaabi jir. Waxaan leh maxaa idinka inta idin fursi, maxaa xagga comfortable ma ku ahayn, inkastoo loo diidaneen
macnaha kumayna niyad samayn.
Ha ha, kumayna niyad qabin inay cadaanka dhexgalaan.
Waan gartay. Ugu dambeyntii, madaxweyne Obama wuxuu ka qayb galay xuskii loo sameynayay 50 guuradii kasoo wareegtay dilkii Salma, buundadii ama bridge ku yaalay ka dhacay. Isagaa madaxweyne noqday ugu dambeyntii sanadkii 2008-dii, waa madowgii ugu horreeyay madaxweyne noqda. Xaaladda aad iminka ii sharaxday iyo tahadda lagu jiro casrigan 2000-ga wax isbeddelaa ma ku muuqdaa?
Isbeddel badanaa dhacay, isbeddel oo weyn, oo waxa la dhahay globalization oo integration to wuu weynaaday. Waddankan waxaa kusoo batay immigrant badan ay yimid, qaxoot badanaa la dejiyey, immigrant badan ay naha aykan integration-ka hadda waan arkay, waxa isdhexgalka aad u weyn yahay. Waxaa arkay ani hadda waxaan deganahay magaalo Lawrenceville la dhahay oo 40 mile Atlanta ku jirto oo aad uga baxsan. 1984 meesha maba dhisnayn mana beegi karin, waa meel cadaanka exclusive wa. Marka wax badan ayaa isbedelay, tan kale relationshipka madowga iyo cadaankana wuu isbedelay.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo wareysanayay Cumar Abukar Sheekhey oo ah Soomaali magaalada Atlanta ee gobolka Georgia deganaa muddo ka badan 7 sannadood. Halka aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Maxamedow, waxaan noo soo qabanayaa dhinacii heesaha, heesta hooyo ee Maxamed Saleebaan Tubeec qaado. Ayaan jeclaan lahaa inagii dhageystayaashu inaan maanta wada dhageysano, maadaama tahay maalintii hooyooyinka, maalintii haweenka adduunka loo dabaaldegay 8 March. Dhammaan haweenka iyo hooyooyinkana dhageysanayana waxaan leenahay sanadka sanadkiisa bashbashiyo barwaaqo ku gaadha de studiogana imika Maxamedow, intaa labadeena oo idaacadda wadna iyo injineerka iyo farsamayaqaanka dhinaca waxaad muddaa maanta xaaladu ay cadaalad tahay laba dumar iyo laba rag aynu ku nahay
inta laba xididiyaal aan iyo adiga iyo farsamayaqaanka injineerkii
oo injineerku tahay haween iyo farsamayaqaankii marka waxaan leenahay maanta cadaaladda inuu xafiiska ku joognaa soo ma
waa aad iyo aad
waa table head heesta aan wada dhageysano
heestaasi hooyo iyo fanaanka allaa u naxariistay Maxamed Saleebaan Tubeec waxay dhegeystayaal u dambeeyeen barnaamijkayga aroornimo inta haddii la idhaahdo galabta 4 aynu kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi Saare Cidla Nuur iyo dhammaan saaxiibada v o idinla sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.